Sveitarstjóri, ágætu sveitarstjórnarmenn. Hér er hefjast fundur í sveitarstjórn Dalabyggðar. Þetta er fundur númer 127. Ég ætla að byrja að bjóða sveitarstjórnarmenn og sveitarstjóra velkomin í sumarfríi. Þetta er fyrsti fundur okkar eftir sumarfríi. En ég geng þá til dagskrár. Mál númer 1. Það er brothættar byggðir. Dalabyggð sendi inn erindum þess efnis að til byggðastofnunar það hvort að Dalabyggð gæti fallið undir þessa skilgreiningu, brothætt byggð. Og við höfum fengið bréf sem er dagsett 26. júní 2015 en þar tilkynni byggðastofnun ákvörðun stjórnarstofnunar að taka þrjú ný byggðalög inn í verkefni brothætta byggðir. Dalabyggð er ekki með þessara þriggja byggðalaga. Einhversu við ræðum þetta? Svo er ekki en þetta er svona lagt hér fram til kynningar. Þá er að mál 2 á dagskránni, það er lögreglusamþykkt fyrir Dalabyggð. Með bréfi dagsett 3. júli 2015 tilkynni innanríkisráðuneytið að ráðuneytið og embætti lögreglustjórans á Vesturlandi hafi farið yfir drög að lögreglusamþykkt fyrir Dalabyggð sem sendi á ráðuneytinu 19. febrúar 2014. Ráðuneytið gerir athugasemdi við ákvæði í 22. og 36. grein samþykktarinnar og leggur til að þessum greinum sé breytt í samræmi við athugasemdir og ný samþykkt verði sendur ráðuneyti til staðfestingar og birtingar. Náðu þið löstum lögreglusamþykkt fyrir Dalabyggð. Við höfum rætt þetta töluvert og farið yfir hana og einhver sem vill segja eitthvað hana. Svo er ekki, þá legg ég til að sveitarstjórn staðfesti samþykktina með áorðnum breytingum í samræmi við tilmæli ráðuneytisins. Þessi geta samþykktakið merki. Samþykkt í einu hljóðu. Þriðja mál á dagskrá, það er 3005. fundargerð félagsmálanefndar. Á fundum nefndarinnar voru meðal annars samþykktar reglum um félagslega liðveislu við fatlaða og lögð fram til kynninga drauga reglum um fjárhagsaðstoð samkvæmt leiða. En ég legg til að við ágreðum þess að fundargerð sér en tökum reglum um félagslega liðveislu í sér lið. Fundagjörun öðru leiti sem við ræða hann eða ekki ráttúðsendir. Svo ekki þá byrja ég hann upp til samþykta þessum við það samþyktan að gefa merki. Hún er samþykta einu hljóði. Það er á liði 4 sem er úr þessari fundagjörð. Það er reglur um félagslega liðveislu. Lögð voru fram drög að reglum um félagslega liðveislu við fatlaða sem félagsmálanefnd nefnd samþykti 16. júni síðastliði. Reglundar eru mestu samhljóða reglum borgarbyggðar um sama efni. Sem við ræðum þessar reglur. Svo er ekki, þá vil ég bara segja sjálfur en ég held að sé mjög gott að þessar reglur séu til eins og svo mörgum öðrum sviðin hjá sveitarfélögum. Það er nauðsynlegt að við höfum reglur sem við þekkjum. Það er bæði auðveldara fyrir skjólstæðing okkar og eins fyrir starfsmenn ef við höfum skýra reglur. Enginn vill segja neitt, þá ætti ég að bera þetta upp til samþykktar þess að geta samþykkt reglunar eins og það eru hér gefið merki. Það er samþykkt einu hljóði. Þá koma fimmta lið, það hefði byggður á Dalabyggður 160. fundur og þar ætlum við að taka 2 mál út úr en fyrst er á fundargerðin. Einhver sem draga hana, Ingveldur gjör svo vel.
Og góðir fundamenn, það voru 18 mál á dagskrá þessa byggðarhúsfundar og þar á meðal voru rætt um framkvæmdir 2015 og byggingafulltrúi mætti á fundin og fór yfir stöðu framkvæmda. Þá rætt um viðhald húsa og lóða auðarskóla, samningu refaveiðar, starf íþrótta og tómstundafulltrúi á Dalabyggðar og umferðar öryggisáætlun. Það var þar gangbraut yfir Vesturbraut og tengdar framkvæmdir. Það var rætt um skólaafstur 2015-17, dagvistun 12-18 mánaða barna. Og húsaleigu samning um skuld, fjártölur 2015, sauðfjárveiki varnalínur, ljósleiðara í Dalabyggð og fleiri mál voru tekin hana fyrir. Ég er líka að fara sérstaklega yfir fundagerðina en svo voru tvö mál tekin sérstaklega út úr eins og Jóhannes kom inn á. Takk.
Takk fyrir þetta, Ingveldur. Fleiri sem við taka til máls. Svo er ekki, þá ber ég fundargerðina eftir samþykktar og öðru leyti en þessum tveimur liðum sem við fjöllum um á eftir. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina öðru leyti gefið merki. En samþykkt gefið hljóði. Þá eru liður 5-2, það sauðfjár veiki varna línur. Byggðar á Dalabyggðar krafist þess að ríkisvaldið, ríkisstjórn, Alþingi og stofnanir fara að lögum varðandi viðhald sauðfjár veiki varna gyðinga og veiti auknum fjármagn til viðhalds varna gyðinga nú þegar. Við erum að ræða þessa. Kröfu Byggðarráðs. Svo er ekki þá legg ég til að sveitarstjórn staðfesti þessa kröfu Byggðarráðs og taki undir með Byggðarráði eða þetta sé nauðsynlegt að laga. Sem geta samþykkt að gefa merki. En það nú tölvöld síðan þessi fundur var hjá Byggðarráði og eitthvað hefur þetta komist að skila því að við höfum fengið tölvupóst Matvælastofnun dagsettan 10. ágúst síðastliðinn þar sem tilkynnt er að auknu fjármagni verði varið til viðhalds varnargirðinga og því hafi meðal annars verið veitt til viðhalds Hvammsfjarðarlínu þannig að kannski hefur Byggðarráði haft áhrif þarna vonandi. Já, ég hljópi yfir eitt liðin, það nú aftur lagi, við erum ennþá í sama sumarfundagerðin, það liður þau meitt. Við erum það ekkert stór liður, jú, kannski aðeins. Það kjör formas og varaformas en eins ás í Byggðarráði. En þau voru kosin í Byggðarráði, ef ég maður rétt, Ingveldur, Valdís og Eyþór. En nú þurfum við að kjósa formann og varaformann. Þú er hópið Byggðarráðsmanna. Einhverja tillögur um það, Ingveldur gerst vel.
Ég ætla að gera það til augminni að Eyþór Gíslason verði kjörinn formaður Byggðarráðs.
Eyþór Gíslason. Eyþór Gíslason.
Takk fyrir. Ég ætla að stinga upp á Ingveldi sem varaformann í hérna Byggðarráð.
Fyrir það Eyþór Ingveldur hér er komið sérst tillaga að formanni og varaformanni, eru aðra tillögur. Svo er ekki þá ber ég þessa tillögu upp að Eyþór verði formaður og Ingveldur varaformaður. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Þá erum við komin að lið 6, það er byggður á Dalabyggðar 161. fundur. Þar ætlum við að taka út fyrir svið eitt lið, en fyrst er að fundi gerin öðru leiti, sem við tjásum hana. Ingveldur gerir svo vel.
Já, góðu fundamenn. Það var 12 mál tekin fyrir á þessum fundi Byggðarráðs. Og þarna var áfram rætt starf íþrótt og tómstundafullur á Dalabyggðar. Rætt var rekstraleyfi fyrir veiðhúsið við Haukadalsá og viðhald á Skarðstöð. Þar var yfir framkvæmdir og samþykkt að láta mála tréverk á Leifsbúð og fresta málun á Bárujárni. Húsvörður Tjarnalundi upplýst að hann vildi láta á störfum, þannig að samþykkt voru að auglýsa starfið laust. Samþykkt voru að boða til fundar ljósleiðaramál í Dalabyggð og rætt var urðunarstað á Höskuldsstöðum. En nú opið fyrir athugasemdir varðandi hann og rætt var fjárhagsáætlun 2016-19. Og kostnaðarþáttöku vegna námskostnaðar vegna skólagöngu fósturbarna. Takk.
Takk fyrir þetta, Ingveldur. Fleiri sem ég takk til máls undir þessari fundargerð Byggðarráðs. Svo er ekki þá byrja ég hann upp til samþykktar fyrir utan að lið sem við tökum hér fyrir og eftir. Þeir sem geta samþykktana gefur merki. Samþykkt gefur merki. Það er liður 6-1, það er liður úr þessari áðunefndu fundagerð og það er starf íþrótt og tómstundafulltrú og dalabyggðar. Byggðaráðu tekur undir hugmyndistjórnar UDN að stjórnin taki tímabundið að segja verkefni íþrótt á tómstundafulltrúa og UDN þykir fyrir það greiðslu frá Dalabyggð. Framúrlega drög að viðauka við nú gildandi samning milli Dalabyggð og UDN þar sem farið að hugmyndum stjórnar UDN. Við ræða þetta mál. Svo er ekki. Þá legg ég til að sveitjón heimili sveitastjóra að undirrita viðauka samning í samræmi við fyrirliggjandi drög. Þessi geta samþykkt þessa tillögu gefur merki. Samþykkt gefur hljóði. Þá er komið málum til kynningar, það er 7. liður. Fundagerðir nr. 827, 828 og 829. En þetta eru fundi stjórnar sambands íslenska sveitarfélaga. Þessar fundagerðir lagðar fram til kynningar. Hvað sem vill ræða þær? Svo er ekki þá liður 8, fundagerð stjórnar sorpurðunar Vesturlands frá 8. júní 2015. Einhver sem er ræða hana. Svo er ekki þá að 9. liður, fundagerðir númer 144 og 145, en þetta eru fundir breiðafjarðarnefndar. Þessar fundagerðir lagðar hér fram til kynningar. Einhver sem er ræða þær. Svo er ekki þá að liður 10, úrskurður framkvæmdaleyfi til bygginga flotbryggju og Hnúksnesi. Úrskurður nefnd umhverfis og auðlindamála úrskurður þann 25. júní síðastliðin kæru og ákvörðun umhverfis og skipulagsnefnda Dalabyggðar frá 27. október 2009 að veita framkvæmdaleyfi til byggingar flotbryggju Hnúksnesi. Nefndin felldi úr gildi ákvörðun umhverfis og skipulagsnefndar Dalabyggðar. Einhverjum vill ræða þetta mál? Þetta er lagt til framtíkynningar. Eftir liður fasteignamat 2016. Með bréfi dagsett 24. júni 2015 tilkynnti Þjóðskrá Íslands matsfjárhæðir fasteignamats fyrir árið 2016. Í Dalabyggð hækkar fasteignamat 2,5% frá mati ársins 2015 og landmat hækkar 3,1%. Þú sem vill ræða þessa. Svo er ekki. Þetta var ég frá síðustu liðurinn á dagskránni og við munum nú gera fundahlé meðan yfirförum fundagerð. Takk fyrir. Þá getur sveitsjónarmenn, þá höfum við yfirfæri fundagerð og ætla ég að bjóða ykkur að ræða hana eða viljið. Einhver sem vil segja eitthvað hana lokum. Svo er ekki, þá ber ég hann upp til samþykta þess að ég geta samþykkt fundagerð eins og liggur hér fyrir gefið merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Þegar leið og ég slít þessum fundi þá vil ég nefna að næsti fundur sveitsjónar verður haldin 15. september 2015. Takk fyrir.